Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Бишкекте арачы соттордун тажрыйбасы келечегине арналган эл аралык конференция ишин баштады.
Азыр граждандар өздөрү катышып, өздөрү бир бүтүнгө келип чечим чыгарышат да.
Демократияга умтулгандар атуулдардын тынч жыйынга чогулуу укугу жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору даярдалды. Аскер базалар, Шанхай кызматташтык уюму жана шайлоо тууралуу доктор Куанычбек Апас Москвада жыйын өткөрдү.
Биз аскер организациядан, ОДКВ-дан баш тартышыбыз керек. КМШ бизге кереги жок.
Шайлоонун жыйынтыгы Ооганстанда бюллетендердин 90% саналып бүттү. Хамид Карзай алдыдан. Кризис тоскоол эмес, экономикалык кризиске карабастан мигранттар былтыр үйлөрүнө рекордтук көлөмдө акча жөнөтүшкөн.
Жумушчулар үйлөрүнө 305 миллиард доллар жибергени айтылат. Адатта чет өлкөдө жашагандар кризистин мезгилинде үйлөрүнө көбүрөөк акча жиберишет.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын бардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Азаттыгын алгысы бул окуяларга бейтарап көз караш. Бүгүн 9-сентябрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Ак жол фракциясында Кубанычбек Кадыровго байланыштуу маселе каралат. Бүгүн парламенттеги Ак жол фракциясынын жыйыны болуп, анын күн тартибинде 20 чукул маселе бар. Алардын ичинде социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, Жогору кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестигин алып, кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы дагы бар. Фракциянын жыйынында бул талапты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлүшү күтүлүүдө. Кубанычбек Кадыров ага карата кылмыш ишинин козголушуна байланыштуу сотко кайрылды. Социал-демократ фракциянын лидерлеринин бири Иса Өмүркуловдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Кубанычбек Кадыров ага карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Ошондуктан сот бул маселени карап бүткөнгө чейин Кадыровдон депутаттык кол тийбестикти алуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн карабай туруу депутаттарга сунушталды. Бирок ал сунуштун кабыл алынышы белгисиз. Ошондуктан депутаттар бейшемби күнү Кадыров боюнча комиссия түзүүсү мүмкүн, деди Өмүркулов. Бийлик Кубанычбек Кадыровду 23-июлдагы Балыкчыдагы окуяны уюштуруучу катары айыптоодо. Азыркы мезгилде Кубанычбек Кадыровдун өзү менен байланышуу мүмкүн эмес болуп жатат. Бүгүн Курманбек Бакиев Россиялык генералды кабыл алат. Баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча Россиянын федералдык кызматынын жетекчиси Виктор Ивановду 9-сентябрда кыргыз президенти кабыл алат. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, Виктор Иванов 10-сентябрда Ысык Көлдө боло турган жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн баңгизаттарына каршы күрөш боюнча мекемелеринин жыйынына катышат. Ал жыйынга Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн финансы чалгындоо органдарынын өкүлдөрү да катышат. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 17-сентябрга белгиленди. Биркен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда, анын Бишкек гарнизондук сотунун судьясына ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын 17-сентябрда жогорку сот карай турган болду. Белгилүү болгондой, Исмаил Исаковго козголгон кылмыш иш Бишкек гарнизондук сотунда каралып жаткан учурда Исаков судьяга ишеним көрсөтпөй турганын жарыялаган. Судья арызды четке кагып, Исаковдун жогорку сотко арызданы укугунан ажыраткан. Бирок конституциялык сот ал укукту калыбына келтирген эле. Кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев көз жумду. Эркиндик партиясынын лидери Шамшыбек Өтөбаев 60 жашка чыгаар алдында 8-сентябрда Бишкектеги ооруканада жүрөк оорусунан көз жумду. Бул тууралуу Өтөбаевдин жакындары кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу, ала тоо жаңылыктар менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырып турмакчы. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым жаңылыктар. Ооганстанда добуштардын 91% саналып бүттү. Учурдагы президент Хамид Карзай 54% добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы маалымат жыйында билдирди. Карзайдын шайлоодогу негизги атаандашы мурда тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 28% добушка ээ болгон. Тегеранда оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин жакын кеңешчиси Али Реза Бехеш камакка алынды. Мунун алдында Ирандын коопсуздук күчтөрү 12-июндагы президенттик шайлоодон кийин оппозициянын тарапкерлерин куугунтуктоону иликтөө боюнча комиссиянын кеңселери мекемелеринде тинтүү жүргөн. Венесуэланын президенти Уго Чавес Москвага 2 күндүк иш сапары менен барат. Сапарынын жүрүшүндө Уго Чавес Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана өкмөт башчы Владимир Путин менен жолугушмакчы. Анда мунай тармагында кызматташтык тууралуу макулдашууга кол коюулары күтүлүүдө. Бул ушул саатка соңку эл аралык окуялардын айрымдары эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 9-сентябрда Талас Чүй облустарынын тоолуу региондорунда, Нарын дубанынын айрым жерлеринде жана Ысык көлүнүн чыгыш тарабында 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Алатоо жергесинин кээ бир региондорунда жана күндүзү Ысык көлдүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Тоолуу жерлерде кар түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын аймагында 14-19, Баткен үрүнүндө 20-25, Ош, Жалабат, Чүй, Талас тубандарында 17-22, Ысык көл ойдоңунда 10-15 даражага жылуу. Борбор улус Бишкекте күндүзү жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ Бишкекте арачы соттордун тажрыйбасы келечегине арналган эл аралык конференция ишин баштады. 2 күндүк жыйында 2012 жылдан тарта Кыргызстанда киргизилчү арачы сот институтунун көйгөйлөрү талкууланмакчы. Арачы соттор тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Соттук териштирүүлөргө арачы сот мүчөлөрүн киргизүү жөнүндөгү мыйзам быйыл 29 майда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, 15 июлда кол коюлду. Бирок да жаңы мыйзамдын ишке киргизилиши 2012 жылга белгиленген. Бул аралыкта арачы соттордун иштөөсүнө толук шарт түзүлүп, жаңы институттун жашоосуна мүмкүнчүлүк берилмекчи. Конституциялык сот төрайымы Светлана Сыдыкованын ырасташынча, арачы соттордун айырмалуу жагы бар.
Мурдагы союз кезинде бизде эл заседательдери деген бар болчу. Бул азыркы граждандардын катышуусунун башкача түрүндө болуп атат. Мурда эгерде чогуу судья менен чечим чыгарып, сот көбүнчө ошол сотто алып барып аткан соттун айтуусу боюнча алар чечим чыгарган болсо, азыр граждандар өздөрү катышып, өздөрү бир бүтүмгө келип чечим чыгарышат да.
Кыргызстанда арачы сот райондор орторлук соттор менен биргеликте кылмыш иштерин карап, 9 адамдан турган арачы сот мүчөлөрү бүтүм чыгарып беришмекчи. Венеция комиссиясынын борбордук Азия боюнча тескөөчүсү Сергей Кузнецовдун ырасташынча, арачы сот институту Кыргызстанда сот реформасына тушташ киргизилүүдө.
Зачастую одним из самых сложных моментов.
Бүтүндөй бир бийлик бутагына тийиштүү татаал жагдай катары мурдагы кезде анын ордун басынткандыкты көрсөтүүгө болот. Жарандардын сотко карата андай мамилеси кээде сакталып калат.
Сохраняется какое-то такое отношение иногда судебной власти.
Венеция комиссиясы даярдалып жаткан мыйзам долбоорлорун демократиялык нормаларга шайкеш келтирүү боюнча кеңештерин берип, аны жакшыртуу боюнча сунуштарын жөнөтүшөт.
Часто эти замечания критически.
Көбүнчө андай кеңештер сынчыл маанайда болот. Башка маселе Венеция комиссиясынын документтери тек гана кеңеш катары сунушталат.
Документы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер.
Деп айтты Сергей Кузнецов. Кыргызстандагы жаңыдан киргизилип жаткан арачы сот жөнүндөгү мыйзам долбоору да Венеция комиссиясына жиберилип, ал жердеги укукчу адистердин кеп кеңештерин эске алуу менен иштелип чыккан. Жаңы мыйзам авторлорунун бири Бишкек шаар соту Диляра Мүлүкбаеванын пикиринде арачы сот мүчөлөрүнүн укугу кыйла кеңейтилген.
Без участия профессионального юриста.
Профессионал укукчуну башкача айтканда сотту катыштырбай негизги факт аныкташат. Кылмыш жасалганбы же жокпу? Кылмышты ушул адам жасаганбы же жокпу? Анын кылмыш жасаганы далилденгенби же жокпу? Ушул суроолорго жооп берип, арачы сот мүчөлөрү өз бүтүмүн чыгарышкандан кийин ага негизденип сот өзүнүн чечимин чыгарат.
Он выносит своё решение.
Ирландиянын жогорку сотунун өкүлү Том Дейли жөнөкөй жарандардын кылмыш иштерин караган сотко катышып, өкүм чыгарууга көмөктөш болуусу демократиялык коом шартындагы негизги талаптардан.
But that decision is at the center of the justice system.
Жарандар укуктук системасынын так ортосунда турушат. Айрыкча кылмыш иштерин анын ичинде катаал жазаны талап кылган адам өмүрүн кыюу, зордуктоо сыяктуу кылмыштарды териштирүүдө айыпталуучуга сот тарабынан кылмышына жараша адилет жаза берүүдө арачы соттордун катышуусу эң маанилүү. Ал эми Кыргызстандын укук системасына арачы сот институтун киргизип жатканы жакшы саамалык.
Kyrgyz society and the Kyrgyz justice system.
Дейт Том Дейли. Күз келгенин Кыргызстанда башкаруу системасынын сот жана мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо зарылдыгы айтыла баштады. Калк арасында кадыры төмөн сот бийлигинин аброюн арачы сот институтунун киргизилиши көтөрө алабы? укукчу адистердин көбүн ушул суроо ойлонтууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Кезек түзөөдөгү маекте жана маектерде бүгүн Бишкектин кесиптешим Айданбек Акматулла апармакчы. Айданбек мырза, ким менен маектешесиз?
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз оппозициялык бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаков болмокчу. Исмаил мырза менен биз мына социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрүнүн айланасында түзүлгөн кырдаал жана президенттик башкаруу системасын реформалоого байланыштуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Исмаил мырза?
Саламатсыңарбы?
Мына жогорку кеңештеги социал демократиялык фракциянын мүчөсү Кубанычбек Кадыровду жоопкерчиликке тартуу аракетине кандай баа берип жатасыз сиз?
Бул жерден бир нерсеге токтоп кетиш керек да, жалпы коомчулук, эл маани бериш керек. Элдин добушун уурдоо, коркутуу, зомбулук менен келген бийлик ошол өзүнүн мыйзамдуулугун далилдеш үчүн бир гана жолу бар да, булар бардыгын чындыкты айткан, мыйзам бузуларды көрсөткөн атуулдарды коркутуп камап, же болбосо жанакы жалганды айттырыш керек. Мына ошонун бүгүнкү бийликтин бир гана жолу ошого далил болуп атат дагы. Жана депутаттарды ал эмес, азыр биздин үчөөбүз мына аптан кыргыздын азаматтарынын бири Бакыт Бешимов дагы жок болуп атат да, анын артынан дагы аябай түшүшкөн. Мына ошонун негизинде кылмыш иштери күчөп аларды камаганга аракет кылышат дагы. Эми бүгүнкү Ак жол фракциясы кочоюн эмне десе ошонун баарын аткарып мындай анын сунуштарын мыйзамдаштырып беришет.
Бешимовго байланыштуу сурайын деп жатам, мына оппозиция лидерлери аны менен акыркы мезгилде байланыша алдыңыздарбы? Анын кабары барбы?
Азырынча кабары жок, биз байланыша алган жокпуз. Себеби дегенде жанакы шайлоо бүткөндөн кийин анын артында абдан катуу түшө башташкан. Мына ошол азыркы депутаттарды, социал демократтын партиясынын депутаттарын камап, алардын мандатын алуу ошо Бешимовке чыгуу аракеттеринин бири болуп атат да. Себеби дегенде ал штабтын башчысы болгон. Мына Балыкчы окуясы дал болуп атпайбы? Кээ бири мындай оорусу бар экен, тиги бар экен деп чыгарып коюшуп, алардан азыр мындай көрсөтмөнү алып атышат. Мыналар буйрук берген, тиги берген деп. Эми мына булардын максаты, бийликтин максаты ошол бириккен элдик кыймылдын жетекчилерине чыгып туруп, мына ушулар уюштурган деген шылтоо менен өзүнүн мөөнөтү күтүкчө камап коюп, мындай элди тынчытуу аракетин жасаганын бири да.
Мына ушундай шартта президент башкаруу системасын реформалай турганын жарыялады. Реформанын жалпы багытына кандай баа берип жатасыз?
Эми жалпы багытына баалар албетте ар түрдүү ой пикир болгондон кийин ар түрдүү. Биздин багыт мындай да, бул реформасынан эч нерсе чыкпайт. Элди дагы бир мындай убактылуу алаксыткан гана бир жумуш иштери. Себеп дегенде экономика маселелери, каржы маселелери өкмөттөн алынып аткандан кийин өкмөт эмне кылыш керек? Эч нерсе кыла албай калат да. Анан бир аппарат болот деп атат. Өкмөт бизде өзүнчө иштеш керек. Администрациясы, президент өзүнчө, өкөнүн функциясы ар түрлүү. Өкө биригип алгандан кийин кимисине баш ийет? Өкмөттү мындай тез аранын ичинде ал кабыл ала турган өз иштери бар ар маселелер боюнча. Мына карантин боюнча, бажы боюнча, тарифтер боюнча эми толуп атат да. Өзгөчө кырдаал маселелер боюнча алар кантип аткарылат? Кимге баш ийет? Бул биринчи. Экинчиден премьер министр менен анын орун басарларынын мындай өзүнүн орду жоголуп калат да. Себеби дегенде ал түз президентке баш ийип атпайбы? Эгерде ушундай системаны алып келе турган болсо, анда президент жанакы аткаруу бийлигинин дагы башчысы болуш керек эле. Ошондо болгондо мындай туура жолго кетмек да.
Аппараттын да башы айланмак эмес.
Да, а бүгүнкү күндө мындай эч бир жыйынтык чыкпайт. Кайтып башаламанды көбөйт дагы Кыргызстан мамлекеттүүлүктүн келечеги мындай абдан оор болуп калат.
Мына ушуга улай эле жогорку курултай, президенттик кеңешмелер түзүлө турган болуп жатат. Булар кандай түзүлүп, кандай функцияларды аткарыш керек деп ойлойсуз?
Эми мен дагы нерсени эскертип кетейин коомчулукка. Ошонун алдында эле коомдук мындай палата деп түзгөн болчу, туурабы? Мына ошол коомдук палатасы азыр эмне кылып атат деп сураш керек да. Эмне ишти аткарды? Эл менен кандай байланышта болду? Ушул бүгүнкү болуп аткан мыйзам бузуулуктар боюнча бийлик тараптан бирөө жок дегенде үн чыгарып койду, мындай туура болбой атыптыр деп. Ошондуктан бул жогорку курултайдан да эч нерсе чыкпайт. Себеби дегенде анын артында чоң нерселер бар да. Аларды ким шайлаш керек? Алардын каржы маселелери кандай болуш керек? Кайсы жерде отуруш керек? Качан чогулуш керек? Алардын чечимин ким аткарыш керек мыйзам чегинде? Мына ошолордун бардыгы мындай көмүскө да калгандыктан булардан эч нерсе чыкпайт. Ал эми кеңешмеси боюнча бүгүнкү деле кеңешчилери бар да. Ошолорду деле чогултуп туруп сурап койсо болбойбу эле? Бул дагы мына өзү туура эмес, уурлук жол менен бийлик алгандан кийин элдин башын айландырып көбүрөөк өзүнө мындай тарта турган жанагы дүжүр деп коебуз да, ошолорду чогултуп отургузуп коюп, мына райондордон бул айтып атат, тигил айтып атат, биздин курс туура экен деген гана аракетин жасоо багыты деп эсептесек болот. Андан башка баа бере албайсың.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Биз менен Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаков болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Айданбек Акматуу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн парламенттеги Ак жол фракциясынын жыйыны болуп, анын күн тартибинде 20 чукул маселе бар. Алардын ичинде социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестигин алып, кылмыш жолуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы да бар. Социал-демократиялык фракциянын лидерлеринин бири Иса Өмүркуловдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Кубанычбек Кадыров ага карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда, анын Бишкек гарнизондук сотунун судьясына ишеним көрсөтпөй тууралуу арызын 17 сентябрда жогорку сот карай турган болду. Эл ара окуялардан Ооганстанда добуштардын 91% саналып бүттү. Учурдагы президент Хамид Карзай 54% добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы маалымат жыйынында билдирди. Тегеранда оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин жакын кеңешчиси Али Реза Бехешти камакка алынды. Венесуэланын президенти Уго Чавес Москвага 2 күндүк иш сапары менен барат. Бүгүн Иран дүйнөдөгү алдыңкы 6 өлкөгө өзүнүн өзөктүк программасы боюнча жаңы сунуштарды тапшырат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстанда бюллетендердин 90% саналып бүттү. Хамид Карзай 54% добуш алды. Эл аралык өкүлдөр көп жерлерде добуштардын кайра саналышы кажет деп жатышат. Сөзү Эсенбай Нурушев улантат.
Шейшембе күнү шайлоо комиссиясы жарыялаган бул маалыматтарга азырынча эч ким өз мамилесин билдире элек. Улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын өкүлү Кай Эйде атайын билдирүү таркатып, Ооган бийликтерин 20-августтагы шайлоодо катталган бардык калпыс фактыларга өтө олуттуу мамиле жасоого. Ал эми борбордук комиссиянын жетекчилерин добуштардын калыс санагын камсыз кылууга чакырды. Ооганстанда бары болуп 28 000 шайлоо жайлары түзүлгөн. Азырынча алардын 600 ашуунундагы добуштар расмий түрдө төгүндөлдү.
Тедоди аз махалатики ма шавахиди кафи группхай ма группхай тахкати ма бадис.
Булардын баарында бүлүсөндөрү будамайга салынып саналган. Биз муну атайын текшерүү учурунда аныктадык, ошондуктан аларды добуштардын жалпы эсебинен чыгарып салдык деп билдирди жекшембе күнү көз карандысыз борбордук шайлоо комиссиясынын жооптуу кызматкери. Ооганстандагы шайлоонун мыйзамдуулугун териштирүү үчүн улуттар уюмунун көмөгү менен түзүлгөн комиссия болсо, жараксыз деп табыла турган мындай бүлүтөндөр абдан көп экенин ырастады. Жүздөгөн шайлоо жайларында добуштардын жыйынтыктарын жөн эле додомол менен жазып салышкан. Атүгүл бүлүтөн таштаган шайлоочулардын санын 100% кылып, талапкерлердин бирине берилген добуштарды 95%ге жеткирип отчет тапшырган учурлар өтө арым болгон. Эл аралык өкүлдөр Ооган бийликтерине мандемдүү жерлердин баарында добуштарды жаңылап санап чыгууну же болбосо кайталап шайлоо өткөрүүнү сунуш кылышууда. Кокус Карзайдын биринчи айлампада эле 50%ден ашык добуш алганы расмий түрдө тастыкталса, бул өлкөдөгү кырдаалды жеңилдетпейт, кайра кыйындатат. Деген менен Карзайдын өкмөтү эл аралык арачылардын сунуштарын балалары кыязы жоктой. Шайлоо Ооган элинин ички иши, добуш берүү үчүн өзүбүз аныктаган конкреттүү чаралардын негизинде эркин жана адилеттен келди өткөрдүк. Андыктан биздин ички ишибизде кимдир бирөөлөр сырчактан туруп талкуулашына жол бербейбиз деп айтты тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ахмат Захир Факири. Ушул айдын башында шайлоонун айынан Карзай Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Ричард Холбрук менен Кер Мурай чегеткен эле. Парижде чыгуучу Фигаро гезитинде дүйшөмбү күнү жарыяланган маегинде Карзай америкалыктар тымызын анын туюн казып жатканын кыйытып, ооган президенти Кошмо Штаттарынын так текеси болушун эч ким каалабай деп ырастады.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Орусия менен алаканы жакшыртууну өзүнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири катары атаган. Бирок кезинде советтик блокко кирген чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүндө Вашингтон бул үчүн аларга көргөзүлүп келинген колдоону курмандыкка чалабы деген кооптоону жок эмес. Сөз тизгини Улан Алымкулунда.
Чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүнүн мурдагы лидерлеринин жоон тобу АКШ президенти июлда Орусияга Москва менен Вашингтондун мамилесин кайра жандыруу деп нөздөргөн саммитке келгенден көп өтпөй эле Барак Обамага ачык кат жолдошкон. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел, Польшанын мурдагы президенти Лех Валенса өңдүү катээлери алардын демократиясы жаш өлкөлөрү кептелип турган коркунучка терең тынчсыздануусун билдиришкен болчу. Андай коркунучтар катары Обамага жолдонгон ачык каттын ээлери Орусиянын алардын коопсуздук боюнча тандоосун аныктоодо артыкчылыктуу абалга ээ экендиги жөнүндөгү ырастоосун. Өз кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу чыгыш жана борбордук Европанын трансатлантикалык багытына чакырык таштоо үчүн Орусия экономикалык согуштун энергия берүүнү токтотуп салуудан тартып саясий мүдөөнү көздөгөн инвестиция, паралоо, маалымат каражаттары менен манипуляциялоо өңдүү жашыруун да ачык тагыкмаларын колдонуп жатканын белгилешет. Чехиянын Европа иштери боюнча министри Стефан Фюле Обамага жолдонгон ачык катка маани бербөө жаңылыштык экенин белгилейт.
Факт
өз өлкөлөрүнө кызмат кылган белгилүү адамдардын ушундай кат жазуу маанилүү эле эсептешкени жана бул Европанын ушул бөлүгүндө ушундай тынчсыздануу бар экендигин чагылдырууда. Чех министри Фюле кошумчалагандай, Обаманын Орусия боюнча жаңы саясатынан кандай реалдуу натыйжа чыкканына баа берип азырынча абдан эртелик кылат. Бирок анын көз карашында ошол саясат Вашингтон талаштуу маселелер боюнча турумунан тайбай чечкиндүү турса гана ийгиликке жете алмакчы.
Менимче
бул таасир көргөзүш чөйрөсүн калыбына келтирүү боюнча аракеттерди олуттуу түрдө четке аккан күчтүү саясат менен коштолсо гана реалдуу болот. Бирок айрымдар Москва менен Батыш өлкөлөрүнүн дүйнөгө карата көз карашында фундаменталдык ажырым бар экенин эске алганда Вашингтон ишке ашыралгыс милдетке туш келип турганын белгилешет. Орусия Думасынын мурдагы көз карансы депутаты Владимир Рыжков мындай дейт.
Идеологическая база для режима
Путиндин режимин идеологиялык негизи советтик үлгүнүн толугу менен кайталайт. Бул антилибералдык, антиамерикалык жана батышка каршы пропаганда, ошондой эле либералдык баалдыктарды жана демократияны дискредитациялоо.
Демократия как таковой.
Рыжковдун пикиринде Орусиянын сырттайлар үчүн түшүнүксүз көрүнгөн аракеттери өлкөнүн өзү эмес, анын лидерлери үчүн пайдалуу. Мисалы, быйыл январда Украинага газ берүүнүн токтотулушу менен кыштын кыраан чилдесинде Европанын тургундарына көгүл төрөт жетпей, камсыздоочу катары Орусиянын беделине доо кетти. Газпром 1 миллиард доллардан ашуун кирешесин жоготту. Бирок орусиялыктар арасында катаал жигит катары азыркы премьер министр, бирок бийликтин эки тискин бир чылбыры али да колунда эсептелинген Путиндин кадыр баркын көтөрдү. Бул аралыкта Европанын мурдагы советтик блоктогу өлкөлөрү Москванын кезектеги ыктымал интервенциясынан кооптонушууда. Көпчүлүктүн сенимин дал кайра эле Украина болуусу мүмкүн. Анткени алдыдагы январдагы шайлоо өлкөнүн болочок багытын аныктоосу ыктымал. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Финалыңыздан таңк Азаттык жаңырууда. Экономикалык кризиске карабастан мигранттар былтыр үйлөрүнө рекорддук суммада акча жөнөтүштү. Бул тууралуу Бириккен Улуттардын жаңы отчетунда айтылат. Бирок документте 8 жылдан бери көбөйүп келген мындай жардам быйыл орто эсеп менен 5-8% азаяры, айрыкча Орусияга ишенген мурдагы советтик өлкөлөрдө абал татаал болору эскертилет. Сөздү кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан улантат.
2008-жыл бүт дүйнөдө экономикалык терең кризистин мезгили болду. Бирок бул жылда мигранттар үйлөрүнө жиберген акча көбөйүп отурду. Бириккен Улуттардын соода жана өнүгүү конференциясынын жаңы изилдөөсүндө жумушчулар үйлөрүнө 305 миллиард доллар жибергени айтылат. Бул 2007-ге караганда 9% өсүштү билдирет. Экономикалык кризис былтыр жылдын экинчи жарымында башталгандыктан жалпы көрсөткүч жаман болгон жок. Изилдөөнүн авторлорунун бири Детлеф Коттенин айтымында айрыкча Индия менен Бангладешке сырттан көп акча жиберилген. Бул өлкөлөрдүн мигранттары адатта мунайга бай Перси булуңундагы өлкөлөрдө иштешет. Ал эми кризистин убагында мунайдын баасы рекордтук чекке жетип өскөнү маалым. Ошол эле убакта 2008 жылы мигранттар үйгө жиберген акча каражаттарынын өсүшү алдыңкы жылдагыдан төмөн болду. 2007-де бул көрсөткүч дээрлик 23% эле. Буунун отчетунда ошондой эле быйыл мындай акча которуу 5-8% чейин азайышы мүмкүн экендиги эскертилет. Ал эми Европа менен Борбор Азияда төмөндөө 10% ашышы мүмкүн. Башка бир да аймакта мындай кескин төмөндөө күтүлбөйт. Бул кырдаалды кодте мындайча түшүндүрөт.
The main receivers of workers' remittances are the Ukraine, the Russian Federation.
Мигранттардын акчалары эң көп жиберилген өлкөлөр Украина менен Орусия. Улуттук экономикадагы ордуна келгенде мигранттар жиберген акчалай каражат Тажикстандын улуттук дүйнө өндүрүшүнүн 34% түшөт. Молдовада бул 25%. Кыргызстан өңдөнгөн өлкөлөрдөн мигранттар жөнөткөн акчалар алардын улуттук дүйнө өндүрүшүн 10% ашып кетет. Ушул өлкөлөр айрыкча зыян тартат.
Коттен айтымында адатта мигранттар иштеген курулуш, тейлөө тармактары өзгөчө жапа чегип калды. Ошондой эле мурдагыдай чет өлкөгө иш издеп жабыла баргандардын аягы сүйлүүдө. Адатта чет өлкөдө жашагандар кризистин мезгилинде үйлөрүнө көбүрөөк акча жиберишет. Бирок Котте быйыл андай болбой жаткандыгын айтат.
Бул кризис глобалдык мүнөзгө ээ болуп, мигранттар жашаган өлкөлөрдүн айрымдары алардын туулган өлкөсүнөн да оор абалга туш келишүүдө. Бул адаттан тыш көрүнүш. 2009-да 2008-дегидей өсүш болбой калышынын бир себеби ушунда.
Эксперттин көз карашында экономиканын жанданышы күч алса, келерки жылы мигранттар жиберген акча кайра көбөйө башташы керек. Бирок жылыш өтө жай болушу мүмкүн, анткени экономикалык жандануу азастап жүрүп, өлкөлөр рецессиядан чыга баштаганда жумушсуздукта өсө берет деп күтүлүүдө.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Уктуруубузду басма сөз баяндамасы менен уланталы жана мен микрофондо Бишкектеги иштешим Шайлообек Дүйшөевко узатам. Шайлообек мырза, баштай берсеңиз болот.
Рахмат. Парламент таратылбайт деп убада берилди. Президент мамлекеттик башкаруу реформасын сунуш кылды. Көбүбүз казынанын акчасы үнөмдөлөт. Бирин бири тотугуштай кайтылган министрликтер менен ведомстволор кыскарат. Өлкө элдик башкарууга өтөт деп кудуңдап жатабыз деп жазган Московский комсомолец Кыргызстан гезити Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова менен маектешип бир катар суроолорго жооп алды. Чолпон айым, президент чындап эле мамлекеттик башкаруу системасындагы баш ооруга айланып келеткан маселелердин себептерин туура аныктагандыгын, коррупциялашкан бюрократиянын катуу каршылыгына байланыштуу экономикалык жана социалдык саясатты реформалоого жасалган аракеттен эчтеке чыкпагандыгын, ошон үчүн эл нааразы болуп, бийлик аны колдоп ала турган социалдык пайдубалынан ажыраганын кеп кылган. Экинчиден, президент бардык бийлик бутактарынын ишин канааттандырларлыксыз деп баалады. Иш жүзүндө Курманбек Бакиев республикадагы легалдуу деген бир дагы институт, тагыраак айтканда мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги конституциялык милдетин аткарбай келаткандыгын мойнуна алды. Мына ушунун өзү эле чоң нерсе. Чолпон айым мына ушундай башталышты колдоо менен бирге бирин бири кайталаган органдардын ордун президент Кыргызстандын жогорку курултайы жана президенттик кеңешме деген эки жаңы институт менен алмаштырганы калганын. Бирок эртең эле мына ушул эки органдын милдеттери кандай? Булар юридикалык, логикалык жактан башкаруу системасына кире алабы? Алар шайланабы же дайындалабы? Ким тарабынан, канча мөөнөткө деген көптөгөн суроолор чыкпай койбостугун белгилейт. Кабарчынын кызык, президент сүйлөгөн сөзүнө тереңдеп үңүлүп чыкты болду бекен же силер жазып бердиңер, мен окуп бердим деп койду бекен деген суроосуна Жакупова. Эгер чындап эле өлкөдөгү чыны кабалды түшүнсө, анда сүйлөгөн сөзүн программа деп айтса болот. Эгер түшүнбөсө, анда бул программа өлкөнү сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө башкарып жаткан кишинин программасы болуп саналат деп белгилеген. Укук коргоочу Андынар Бакиевдин саатынын жебеси ал экинчи мөөнөткө олтурган күндөн тартып тескери айлана баштаганын, ага берилген нөөмөт бүткөнүн, демек такталаштын чечүүчү чегине 2-3 жылдан кийин кирип барарыбызды. Бул күрөш эми буга чейин болуп көрбөгөндөй өңүттө өтөөрүн кошумчалаган. Чолпон Жакупованын интервьюсу «Мафия өлбөйбү» деп аталат. Өзбек кыргыз чек арасынан күн сайын аркы терк адамдар өтүп турат. Аларды 3 түргө болсо болот. Биринчиси көр жер сатып оокат кылгандар, Экинчиси башка өлкөдөн бакыт истеп чыккандар. Мына ошондойлордун бири. 40 жаштагы Номанжан Шүкүров өзүнүн айылдаштары менен кыргыз атка минеринин үйүн кантип салып жаткандыгы жөнүндө айтып берген. Миграция маселесин, ички миграцияны иликтөөгө алган макалада ушул гезитке жарык көрдү. Зейнеп, калганы кийинки саатыбызда улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлобек Дүйшев басма сөзгө баяндаманы бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабыз Улантау уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Бишкектеги номер 4-чү төрөтканада акыркы 2 айдын ичинде 4 аял көз жумду. Кыргызстанда жаш укук коргоочулардын түйүнү түзүлдү. Жарандардын куралсыз тынч чогулуу митингдери жана демонстрацияларды өткөрүү укуктары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору даярдалды. Спорт кабарлары, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда оппозициялык кыймылдын жаңы жобосу, оппозициялык партияларды бириктирүү жана 11 сентябрда Балыкчыда баштала турган соттук жараянга катышуу маселелери талкууланат. Парламентте негизги күчкө ээ болгон Ак жол фракциясынын бүгүнкү жыйынында социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестигин алып, кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы каралат. Бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүлүшү күтүлүүдө. Кубанычбек Кадыров ага карата кылмыш ишинин козголушу байланыштуу сотко кайрылды. Социал-демократиялык фракциянын лидерлеринин бири Иса Өмүркуловдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда Кубанычбек Кадыров ага карата козголгон кылмыштын мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Бийлик Кубанычбек Кадыровду 23 июлдагы Балыкчыдагы окуяны уюштуруучу катары айыптоодо. Бүгүн Курманбек Бакиев россиялык генералды кабыл алат. Банк изаттарын көзөмөлдөө боюнча Россиянын федералдык кызматынын жетекчиси Виктор Ивановду 9 сентябрда кыргыз президенти кабыл алат. Иванов 10 сентябрда Ысык Көлдө боло турган жамаат коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн банк изаттарына каршы күрөш боюнча мекемелеринин жыйынына катышуу үчүн келүүдө. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 17 сентябрга белгиленди. Бектин лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда анын Бишкек гарнизондук сотунун судьясына ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын 17 сентябрда жогорку сот карайт. Кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев көз жумду. Эркиндик партиясынын лидери Өтөбаев 8 сентябрда Бишкектеги ооруканада жүрөк оорусунан көз жумганы кабарланууда. Эларалы кабарлардан. Ооганстанда добуштардын 91% саналып бүттү. Учурдагы президент Хамид Карзай 54% добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы маалымат жыйынында билдирди. Карзайдын шайлоодогу негизги атаандашы Абдулла Абдулла 28% добушка ээ болгону кабарланууда. Тегеранда оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин жакын кеңешчиси Али Реза Бехешти камакка алынды. Мунун алдында Ирандын коопсуздук күчтөрү 12 июндагы президенттик шайлоодон кийин оппозициянын тарапкерлерин куугунтуктоону иликтөө боюнча комиссиянын кеңселеринде тинтүү жүргөн. Венесуэланын президенти Уго Чавес Москвага 2 күндүк иш сапары менен барат. Сапарынын жүрүшүндө Уго Чавес Россиянын президенти Дмитрий Медведев жана өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушат. Анда мунай тармагында кызматташтык тууралуу макулдашууга кол коюлары күтүлүүдө. Бүгүн Иран дүйнөдөгү алдыңкы 6 өлкөгө өзүнүн өзөктүк программасы боюнча жаңы сунуштарды тапшырат. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттакки билдирди. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 9 сентябрда Талас Чүй облустарынын тоолуу региондорунда, Нарын дубанынын айрым жерлеринде жана Ысык Көлдүн чыгыш тарабында 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда жана күндүзү Ысык Көлдүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Тоолуу жерлерде кар түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Нарын аймагында 14-19, Баткен үрүнүндө 20-25, Ош, Жалабат, Чүй, Талас тубандарында 17-22, Ысык Көл ойдоңунда 10-15 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте күндүзү жаңгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң тең азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочулар өздөрү иштеп чыккан жарандардын куралсыз, тынч чогулуу митингдерди жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укуктары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жогорку кеңештин кароосуна сунуштоо камын көрүп жатат. Учурда иштеп жаткан мыйзам коомчулуктун кескин сынына кабылып, толгон токой талаш тартыштарды жаратып келатканы маалым. Жаңы иштеп чыккан долбоордун өзгөчөлүктөрү тууралуу кепти Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Мыйзам долбоорун иштеп чыккан укук коргоочулар тобунун маалыматына караганда, мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укуктарын кепилдеген, адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимдери баштаган эл аралык стандарттарга төп даярдалганы менен айырмаланып турат. Долбоордо негизги көңүл мамлекеттик органдардын эркин жыйынтарды өткөрүүнү каалаган жарандардын алдындагы укуктарына, алар менен милициянын, жергиликтүү мамлекеттик органдардын алакаларына, жыйындар өткөрүү чектелген жайларга байланышкан механизмдерге бурулду. Жумушчу топтун өкүлү Дмитрий Кабак айтымында маселен.
Мы исходим из презумпции, что человек может проводить собрание везде, но за исключением только тех мест.
Биз адамдар чектөө үчүн эле зарыл болгон жерлерден башка баардык жерлерде митинг өткөрө алат деген негизге таяндык. Ага так себептер болушу керек. Ал себептер саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пактыда жазылып турат. Башкача айтканда коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо, катышуучулардын саламаттыгын коргоо өңдүү өңүттөрдү эске алуу зарылчылыгынан келип чыгышы мүмкүн.
Охраны здоровья участников и так далее.
Укук коргоочунун айтымында митингдин катышуучуларынын саламаттыгына жана коопсуздукка доо кетпегидей жерлерди бийликтин тиешелүү структуралары аныкташы керек, бирок бул тигил же бул административдик мекемелердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынат дегенди түшүндүрбөйт.
Ну мы не могли указывать, что около Белого дома нельзя.
Биз маселен Ак үйдүн жанында жыйын өткөрүүгө болбойт деп жазалган жокпуз. Кандайдыр бир аракеттерге бийликтин көңүлүн буруу үчүн жарандар даттануусу кайсыл органга багытталса, ошол органдын жанында өткөрүшү керек.
Должны проводить около того органа, кому направлена жалоба.
Деди Дмитрий Кабак. Жаңы долбоордон айырмаланып, азыр иштеп жаткан мыйзамда массалык иш-чараларды күндүзгү убакытта президент, өкмөт, жогорку кеңеш, соттор имараттарынан 50 метрден, автомагистралдан 30 метрден алыс өткөрүү каралган. Узак мөөнөттүү иш-чараларды бузуу үчүн чатырларды орнотуу аркылуу улантууга тыюу салынган. Эң негизгиси эркин жыйын өткөрүү жөнүндө аны каалаган тарап жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурда билдирилип, уруксат берүүнү каалабаса соттун чечими аркылуу тыюу салуу киргизилген. Мындай мамилени адамдардын фундаменталдык укуктарына шек келтирүү деп санаган укук коргоочулар Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун мыйзамга кол койбоого чакырып, президентке кайрылуу менен чыгышкан. Бирок президент мыйзамга кол коюу менен бирге коомчулуктун каршылыгынын негизинде мыйзамды өркүндөтүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуш кылган болчу. Ушунун негизинде Кыргызстандын акыйкатчысынын жетегинде түзүлгөн укук коргоочулар тобунун долбоорун Венеция комиссиясы жактыргандыгы быйыл жайда кабарланган. Жумушчу топ учурда долбоорду парламентке сунуштоо максатында коомдук талкууларды баштаганы турат. Учурда иштеп жаткан мыйзамдын авторларынын бири жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев жаңы демиргеге өз көз карашын айта элек. Ал эми коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев тигил же бул мыйзамдар аркылуу тынч жүрүштөрдү өткөрүүнү кепилдөөнүн ордуна аны болтурбоонун камын көрүү керек деп эсептейт.
Бул негизи мамлекет болгондон кийин өзүн өзү коргоо билиш керек. Ошон үчүн жанакындай митингдерге жеткизбей, ошолордун жанакы проблеманы чечип бериш керек да. Негизги проблема баардыгына социалдык эмелер болотпу? Вот ошону убагында чечип турса эч бир митингде эчтеке деп ойлойт да,
дейт Анаш Сейтказиев. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар жаңы долбоор парламентте тоскоолдуктарга кабылышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Ага жараша парламентке долбоор кимдин демилгеси аркылуу сунушталары да белгисиз бойдонуп турат. Кыргызстандын акыйкатчысы болсо парламентте мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ эмес. Мыйзам боюнча тигил же бул долбоорду парламентке коомчулуктун, депутаттардын, өкмөттүн жана президенттин демилгеси аркылуу гана сунуштоого болот. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда жаш укук коргоочулардын түйүнү түзүлдү. 8-сентябрда анын мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулуп, алдыдагы иш-аракеттерин талкуулашты. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Жаш укук коргоочулардын түйүнүнө азырынча 7 уюм мүчө. Алар жаштардын укуктары менен ара биргеликте чогуу чараны коргогону жатышат. Түйүндүн концепциясына ылайык студенттердин укугу окуу жайларда акыйкатчылар же студенттердин укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр коргошот. Студенттик акыйкатчылар жаш укук коргоочулардан колдоо алып, алар менен чогуу иштешет. Индира Кыдыралиева Ишин Аларабаев атындагы университеттин акыйкатчысы. Анын айтымында эгер бул бирикме иштеп кетсе, окуу жайларда студенттердин укугун коргогонго жакшы шарттар түзүлмөкчү.
У студентов очень много проблем. Взятничество там.
Студенттердин проблемалары толуп жатат. Каракорлук. Алардын беделине шек келтирген учурлар болот. Мисалы, биздин өзүбүздө эле которо боюнча проблема чыккан. Колледжди аяктагандан кийин биз өзүбүздүн окуу жайыбызга тапшыра албай калдык. Бизге 3-чү курска отурасыңар деп айтышкан эле. Бирок эч кандай келишим түзгөн эмес элек. Бирок биз көгөрүп атып укугубузду коргоп максатыбызга жеттик. Мен ушундай көшөргөн активист болгондугум үчүн мени акыйкат чыгып шайлап коюшту.
Поэтому нас выбрали омбудсмента.
Жаш укук коргоочулардын алдында жаштарды өз укугун коргогонго аракет кылуу көндүрөөңдү тоскоолдук жатат. Анткени адистердин айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жаштар укуктарын коргогонго бир топ объективдүү себептерден улам кызыктар эмес. Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн өкүлү Зина Абдрасулова эми алар бул багыт бир катар иш аракеттерди жүргүзүшөрүн айтат.
Мы не будем как бы специально там такие мероприятия большие проводить. Нет, мы будем как бы изнутри.
Биз бул багытта атайын чоң иш аракеттерди жасабайбыз. Биз чакан топтор, жаштардын өзү менен иштегенге аракет кылабыз. Биз окуу жайларда түшүндүрүү багытындагы жолугушууларды өткөрөбүз. Ушул жылда Ошто кошуп эсептегенде мындай жолугушууларды 3-4 уюштурабыз.
3-4 встреч вот это, включая Ош.
Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн алгачкы жыйынында айрыкча шайлоо маалында жаштардын укуктары өзгөчө басмырланганы байкалды деп айтылды. Жыйынга катышкан акыйкатчы Турсунбек Акунда бул айтылгандар менен макул болду.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баары туура болот. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт, кайра кылат, анан жаштар менен эле иштеп койдук деп произносит да.
Республикалык жаштар бирикмесинин башчысы Рустам Юсупов шайлоо учурунда жаштар укугуна доо кетти дегенге кошулбайт. Анткени уюмдун өзүнүн иликтөөсүнө ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаргыдай одоно мыйзам бузуулар болгор эмес. Рустам Юсупов жаш укук коргоочулардын бул жаңы түзүмүнүн иши натыйжалуу болоруна да шек санайт.
Уюштуруучулар тарабынан конкреттүү түрдөгү пландарды уккан жокмун. Потому что укукту коргоо боюнча мындан мурун дагы көптөн ушундай движениялар түзүлгөн, бирок эч кандай жумуш аткарбай эле келген. А бүгүнкү биздин ошо көтөгөдөгү столдагы ошолордун бири деп эсептейм.
Антиде жаш укук коргоочулар өз курбалыштарынын укугун биргелешип коргоого белсенип жатышат. Ал үчүн биринчи кезекте студенттердин укугун коргоочу лидерлерден укуктук сабаты боюнча окутуучу иш-чаралар уюштурулмакчы. Жаштардын мындай демилгесин Улуттар уюмунун адам укугу боюнча комитети колдоого аларын аталган уюмдун өкүлү жаш укук коргоочулар түйүнүнүн алгачкы жыйынында билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу армандар, эми кезекти маекке беребиз. Москвада жашап жаткан доктор Куанычбек Апас Орусиянын баш калаасында маалымат жыйын өткөрүп, Кыргызстандын аймагында жайгашкан аскер базалары, Шанхай кызматташтык уюму жана президенттик шайлоо жөнүндө пикирин билдирген. Аны менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен эле бирге угалы.
Куанычбек мырза, кече Москва калаасында маалымат жыйынын өткөргөн экенсиз. Маалымат жыйында негизги кайсы темалар козголду?
Көп суроолор болду. Радио Свободонун болду, журналисттер РБК Дейли деген чоң изданиядан российскийден болду. Суроолор ушул Кыргызстандагы эл аралык аскер базасы жөнүндө суроолор болду. Мен айтып жооп бердим. 2001 жылы Нью-Йоркто чоң террористический атака болгондо ВТЦ'нин имараты жарылып, көп жертва болгон. Ошондо Путин кайрылып Америка Кошмо Штаттын мамлекетине Америка аскер базаны Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда ачабыз деп ушундай сунуш менен чыккан. Ошондуктан биз Кыргызстан сураган жокпуз Америка Кошмо Штаттан ушул база жөнүндө. Биздин конституция нейтральный демократиялык айрылуу светский мамлекет Кыргызстан. Ошондуктан түскү базалар уруксаты жок. Бирок ушул туура болду. Эмне үчүн? Бизге абдан коркунучтуу Кытайдын келечектеги оккупация. Кытайдын саясаты бүт Орто Азиялык мамлекеттерди оккупировать этип биздин жерибизди алганга ушундай аракет кылып атат. Ошондуктан ушул Америка аскер базасы биздин кыргыз демократияны сактап атат. Биздин Кыргызстаныбыздын суверенитетин колдоп атат. Могу экстремисттер менен Талибан менен Афганистанда жана дүйнөлүк наркоторговля наркосоодага каршы болуп атат.
Ошол Кыргызстандын аймагындагы Орусиянын Тантак авиабазасы жана түштүктө ачыла турган окутуу борбору ушул боюнча дагы суроолор болдубу сизге? Сиз эмне деп жооп бердиңиз?
Көп суроолор болду. Мен айттым, алар аскер базасын көбөйтүп, Түштүктө эмнеге керек дагы экинчи аскер базасы? Толтурулуп кетти базалар. Ошондуктан бул биздин эгемендигибизге коркунучтуу нерсе. Ошондуктан мен каршымын ушу Оштогу жайнашкан жаңы орус базага. Жана мен каршымын силы быстрого реагирования деген бул бизге каршы болуп атат. Мына азыр оппозиция ноябрда чыкса аянтка Бакиевди отставкага жиберебиз деп ушул элибе чыкса, бул силы быстрого реагирования деген Бакиев менен сүйлөшөлүп бизди басат. Ошондуктан Грузия агрессия болгондо, Россия согуш баштаганда бүт КМШлар, бүт лидерлер айтты, бул башка Россия, бул империалистический Россия, агрессивный военный Орусия болуп калды деп. Ошондуктан биз чыгышыбыз керек КМШдан. Бизге бул организация болбойт такыр. Биздин улуттук кызыкчылыгыбызга каршы чыгып атат. Ошондуктан мен ойлойм, биз аскер организациядан, ОДКВ-дан баш тартышыбыз керек. КМШ бизге кереги жок.
Кубанычбек мырза, ошол маалымат жыйынында дагы журналисттер кайсы маселеге көбүрөөк кызыкты? Кыскача айтып кетсеңиз.
ШОС жөнүндө көп суроолор болду. Мен айттым, Кыргызстан оппозиция, кыргыз элибиз абдан экспансионисткий саясаттан Кытайдан коркот. Ошондуктан ШОС'тон Кыргызстан чыгышыбыз керек. Мен чыкырдым Россиянын мамлекетин. Бул ШОС деген организация Россияга да каршы чыгып атат. Керек болсо Сибирди жана Дальний Востокту жөнөлө жутуп коет. Ошондуктан Кытайдын ажыдарды эч качан постсоветский пространствого өткөзбөш керек деп мен ушундай сунуш менен чыктым.
Андан башка да кайсы маселелер болду? ШОС'тон
дагы шайлоо боюнча мен айттым, кыргыз элибиз Бакиевдин өзү өзүнө шайлаган шайлоону незаконный, нелегитимный жана адилетсиз, мыйзамсыз шайлоо болуп калды деп ушундай айттым. Европа бизди колдоду. ОБСЕ айтты, бул демократиялуу стандарттарга такыр жарабайт бул шайлоолор. Ошондуктан мен ойлойм, биз азыр Бакиевди отставкага жиберип башка жаңы мамлекетти түзүшүбүз керек Кыргызстанда.
Рахмат.
Доктор Кулунчбек Апас менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Уктуруубузду улантабыз жана көңүлүңүздөрдү жарыяга бурсам, бүгүн Манас жаңырыгы жана Керемет сыналгыларында ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы көрсөтүлөт. Анда өлкөнүн башкаруу системасы боюнча талкуу жүрөт. Талкууга Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын жетекчиси депутат Улукбек Ормонов жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов катышат. Бишкекте саат 7:47 өтөттү. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн парламенттеги Ак Жол фракциясынын жыйыны болуп, анын күн тартибинде 20 чукул маселе бар. Алардын ичинде социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Кулунчбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестигин алып, кылмыш жолуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы да бар. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот, анда оппозиция кыймылдын ишин уюштуруу, 11 сентябрда Балыкчыда баштала турган соттук жараянга катышуу маселелери талкууланат. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 17 сентябрга белгиленди. Эл аралык окуялардан Ооганстанда добуштардын 91% саналып бүттү. Учурдагы президент Хамид Карзай 54% добуш алды. Түштүк Америкада боло жүргөн катуу куюун апааты 14 кишинин өмүрүн алды. Торнадодон Аргентина, Бразилия жана Уругвайдын бир катар райондору жабыркады. АКШ президенти Барак Обама чоң 20 саммитинде экономикалык кризистен чыгуунун концепциясы иштелип чыгарына үмүт артты. Экономикасы өнүккөн 20 өлкөнүн лидерлеринин саммити Питтсбургда 24-25 сентябрь күндөрү өтөт. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG интернет тарегинен тааныша аласыздар. Бишкектеги номер 4-түрү төрөтканада акыркы 2 айдын ичинде 4 аял көз жумуп, саламаттык сактоо министрлигин дүрбөлөңгө салды. Министрлик анын себебин иликтеп, аны табууга аракет кылган менен коомдо анын тамыры терең деп коңгуроо каккандар арбын. Сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Бишкектин 29 жаштагы тургуну Оксана операция жолу менен төрөтүм алында 1 июль күнү көз жумду. Андан кийин 34 курактагы кенже гүл менен Гүлназ, 36-дагы Салтанат да операция учурунда жарык дүйнө менен кош айтышкан. Саламаттык сактоо министринин орун басары Абдыманап Муратов азаттыкка энелердин эмне себептен каза болушканы азырынча тактала элек деп билдирди. Анын айтымында азыр окуяны министрлик, Бишкектин саламаттык сактоо башкармалыгы түзгөн комиссиялар иликтеп жатышат.
4-чү төрөтүндөгүлөр боюнча азыр иликтөөлөр жүрүп жатат. Тайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын иштеринин жыйынтыгы чыккача азыр бир нерсе айтышка болбойт. Себеби ал комиссиянын ишине тоскоол болуп калышы мүмкүн. Ушул жумадан аягына чейин бүтөт. Кудай буюрса андан кийин баарын айтабыз.
Дарыгерлер жана саламаттык сактоо тармагында сыркоолордун өлүмү көнүш болгон менен дени соо жүрүп эне болууга камданган жаш келиндердин төрөтканада бей ажалга туш болушу коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. Анткени эл арасында дарыгерлер мурункудай Гиппократтын антын ыйык тутпай, сыркоонун эсебинен байуу жолуна түшүштү деген көз караш басымдуу. Ушундан улам дарыгерлерге ич күптүсү бар коом өкүлдөрү иликтөөдөн кийин айыптуулар жазасын алыш керек дешсе, көпчүлүк анын жыйынтыгынан майнап чыгарына ишенишкен жери жок. Себеби кийинки кезде коомдо дарыгерлер арасында гана эмес, акыйкаттыктын күзөтүндө турган тартип коргоо, сот системасында да бармак басты көз кысты мамиле күчтеп, бардык мыйзам бузуу, укукту басмырлоолорго кайдыгер көз караш күчөп барат. Буга эңириде экономикалык кырдаал катуу түрткү берип жатат, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева. Депутаттын баамында кош бойлуу аялдардын кокустан көз жумушуна да экономикалык абалдын түздөн түз тиешеси бар.
Анткени биздин кыргыздын аялдары өзүнүн ден соолугуна көңүл көп бурбайт, эрте учетко турушпайт, кош бойлуу энелер акча табайын, үй бүлөмдү багайын деп өзүнүн ден соолугуна көңүл бурбай, көбүнчө ошо оокат менен алек болуп төрөгөн убакта бир барып больницага түшүп жагдайы жаман болуп аткан учурлар болуп ататко деп ойлойм.
Укук коргоо уюмдары болсо бул окуяны көз жазында калтырбай азат тарткандарга жок дегенде психологиялык жардам берүүгө даярданып жатышат. Ал тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын өкүлү Асель Айнединова мындай дейт.
Формальныйянын алсак заявление түшүш керек, бирок заявление түшпөгөн күнү деле укук корголуш керек. Мен ойлойм, психолог керек. Анткени ушул аялдарга эчтеке жардам бере албасак да жок дегенде алардын балдарына кам көрүш акция уюштурабыз, аракет кылабыз. Анткени бизде психолог бар. Азыр өзүңөр билесиңер, кайсы врачтарга барбасаң акча төлөш керек. Ушу психолог керек болсо, юрист керек болсо кам көрөбүз.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева бул кайгылуу окуянын мисалында саламаттык сактоо тармагын тескөө маселесин парламентте көтөрүп, тармакта кайра куруу, жаңыртуу аракетин көрүүгө белсене баштады.
Докторго барсаң эле бир топ акча төрөтүшүн да акча төлөш керек, аялдар төлөгөн аксыз болуш керек. Балдар 5 жашка чейин аксыз дарыланыш керек, бирок бул дагы болбой атат. Барсаң эле буга акча, тиги акча деп сурашат. Деген бир топ кайрылуулар болуп атат. Бул маселени Жогорку Кеңештен көтөрүп, жакшы бир деңгээлге алып барганга биз аракеттенишибиз керек.
Депутаттын мындай аракети дүйнөлүк банктын бир канча миллион долларлык каражатын жегенден кийин оңолмок түгүл, мурдагы деңгээлинен төмөндөп кеткен тармакты өйдөлөтүп, бейтапты чөнтөгүнө жараша тандап калган айрым дарыгерлерди теске салаары күмөн. Себеби парламенттин мындай аракети өз ара согуштар менен гана аяктаарын буга чейинки текшерүүлөр көрсөткөн. Ага дарыгерлердин дагы эле жарыбаган маяна менен олтурушу негизги себеп экендиги деле элге белгилүү. Бөөкан Досалиева, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чопон атада 5 сентябрдан бери Азия тынчтыктын жана кызматташтыктын аймагы деген ураан менен эл аралык ысык көл оюндары өтүүдө. Быйыл 9-ирет өткөрүп жаткан ысык көл оюндарынын алгачкы жыйынтыктары тууралуу Калым Макеш айтып берет.
Учурда Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында 9-чу эл аралык ысык көл оюндары спорттун 15 түрү боюнча өткөрүлүп жатат. Мөөрөй талашууларга Борбор Азия, Орусия, АКШ, Пакистан, Индия өлкөлөрүнүн жарандары катышууда. Эл аралык ысык көл оюндарынын баш катчысы Канат Арпачиевдин айтымында бул ирет дагы Орусия менен Казакстан артыкчылык кылып баш байгенин көбүн утуп алууда.
Ысык көл оюндарына жалпы санынан 2000 ашык катышуучу болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин пляжный футбол, пляжный волейбол, армрестлинг, теннис боюнча спорттун оюндары болуп бүттү. Бүгүнкү күндө Россиянын атам спорт командасы жакшы результаттарды көрсөтүп, медалдын көбүрөөн россиялык спортсмендер алып атат.
Футзал же кичи футбол таймаштарына баш аягы 44 команда катышууда. 35 жашка чейинки курактагылар 12 команда болсо, 35 жаштан жогоркулар 32 команда болуп мөөрө талашууда. Жаш курагы 35 жашка чейинкилерден Бишкектин Салыкчы, Азия Универсал Банк командалары жана Казакстандын Тулпар командасы азырынча жеңилүү жазасын тартпай, атаандаштарын утуп мыкты даярдыгын көрсөтүүдө. Ал эми 35 жаштан жогорку футзалчылар да Каравалта шаарынын химик командасы, Бишкектин мыкты деген ардагерлер менен Минфин командаларын утуп өз тобунда алдыга чыкты. Ушул Каравалтанын химик командасынын чабуулчусу Эркин Сейитколов чебер футболчу катары таанылууда. Башкы максат баш байгени жеңип алуу дейт Каравалталык чабуулчу Эркин Сейитколов.
Команданын ойуну бул жалпы команданын ойуну. Жалпы команданын жардамы менен голдор өзүмдүкү деп ойлойм, бул общий команданын.
Ошондой эле футзал боюнча эл аралык ISKL оюндарында былтыр чемпион болушкан Казакстандын Тулпар командасы да быйыл баш байгени голдон чыгарбоо үчүн баардык күч аракеттерин жумшап жатышат. Ал эми волейбол оюну боюнча күч сынашууга 17 команда катышып, курс таймашуу болууда. 35 жашка чейинкилер 12 команда болуу менен алардан Бишкек, Салам Алик жана Папаан курулуш командалары айырмаланууда. Адистердин баамында баш байгеге Сүйүнбек Калдыбаев даярдаган Папаан курулуш командасы, Андрей Анкудинов жетектеген Бишкек жана Салам Алик командалары баш байгеге талапкер болчудай. 35 жаштан жогорку курактагы спорт ардагерлеринин волейбол мелдештеринде Орусиянын Аэрофлот командасы лидерлик кылууда. Кыргызстанга эмгек сиңирген башкаруучу Бобек Кадыркуловдун айтымында, быйыл көл жаанчыл болуп, спорттук таймашуулардын ыргагы бузулуп, тыркыдай таасирдүү болбой жатат.
Тилекке каршы Кытайдын эң мыкты спортсмендери келчиле, ошолордун жоктугу бир аз өксүк болуп атат. Баягы эле алдыңкы орунда Россиянын командасы, Казакстандар, бирок быйылкы жылы саал начарыраак келип, оюндун деңгээли саал ылдый түшүрүп коюшту да.
Шахмат боюнча уландар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөн тегиндин устаты Төлөгөн Исаевдин пикиринде өлкөнүн спорт жетекчилери ар жыл сайын шахмат акыл оюнун эл аралык ISKL оюндарын жадыб алына киргизүү тууралуу убада беришип, бирок иш жүзүндө аткарылбай келатат.
Киргизебиз деп айткам, киргиздики болгондо азыр ISKL оюндары өтүп атат, ага катышкан жок, жөндөр сөзбөйдөн калып калды. Дүйнө жүзүндө шахматка абдан көңүл бөлүп атпайбы.
Ошентип 4 күндүк мөөрө талашуунун жыйынтыгында командалык биринчи орунду Орусиянын өкүлдөрү колдон чыгарбай келатышат. Экинчи орунду ээлеген казакстандык спортчулар мыкты даярдыгын көрсөтүп жатышат. Кыргызстандын спортчулары үчүнчү тепкичте ишенимдүү турушат. Бүгүн 9 сентябрда волейбол, футбол мелдештери да улантылат. Ошондой эле массалык жөө жарыш жана массалык көлдө сүзүү, мөөрө талашуулар да өткөрүлөт. Берини сунуштаган Кабыл Макеш.
Кезек керемети көк түрмөгүндө бүгүн Бишкекте белгилүү оюнчу Сыймык Бейшекеев чыгармачылыгынын 15 жылдыгына карата сахнада 15 жыл аттуу концерт берет. Сөздү Айжан Шабатоева улантат.
Сыймык мырза, саламатсызбы? Биринчиден туулган күнүңүз менен куттуктап коелу. Мына ушул бир четинен туулган күндө экинчи жагынан 9 деген сандар төп келген күнү концерт берип жатпыз. Андыктан бул күн кыр майрамында өзгөчө болсо керек.
Чоң рахмат. Өзгөчөлүгү ар бир концерттен сөзсүндө кыярмандар жаңы ырларды күтөт, жаңы чыгармаларды күтөт. Андыктан бул концертибиз да ошондой талапка жооп берерлик бөлсө. Анан ошо 9-9 саналып аткандан кийин быйыл чыгармачылыктын 15 жылдыгы. Туулган күнүм 1999-1999 туура келип аткандан ушул баардыгын 9га ырымдап тийизди. Ошо 9 ырчы катышып атат. Ошо 9 ырчы менен сахнада дуэт, менин ырларымды дуэт аткарып атам. Бул да болсо эл үчүн чоң жаңылык болуш керек. Андан сырткары ошо ар бир келген көрүүчүгө күнүгө 9дап байге коюп атабыз да.
Эмне ушул концерттин жүрүшүндө ойнотулчу белектер жөнүндө айта кетсеңиз.
Сатып алган көрүүчүлөр ошо лататрон турат, ошо лататрон өздөрүнүн билеттерин салышат, аты жөнүн жазып коюпчу. Анан ошо концерттин жүрүшүндө бир орто саны болгондон кийин ошо кичинекей балдар чыгарып лататрон айлантып ичинен ошо сууруп алган билет ким кайсы бактылуу көрүүчүгө туш келсе ошо ээси болсо ошол билеттин ээси келип белектерин алып кетеришет.
Ал кандай белектер?
Телевизор баштаган белектер. Ошо 9дап байге коюлат да.
Ал эми ошол күнү туулган күнүн өткөрүп жаткандарга дагы белек бербейсизби?
Аларга дагы өзүнчө эми бул биринчи эле жыл эмес, жылга эле ошо туулган күнүн өткөрүп аткандар болсо белек алабыз.
Сиз жогоруда айтып өттүңүз, баардыгын ушу 9 санына төп келтирип атам депчи, анан ошо ырымдап концертте 9 эле ырымдап койбойсузбу?
Жок, андай болбойт. Кудай берсе бул концертте ошо толук жаңы ырлар дагы, анан көрүүчүлөрдүн да талабы болуп атат, ырдап аткан маалда бул ыр десе ошол дагы ошо жекелей программага байланбай ошо көрүүчүлөрдүн суроосу менен да ошол жерден ырдалып атат да. Көбүлөр ырдалат берсе.
Жаңы чыгармалар демекчи, ошо репертуарды кандай композициялар менен толуктадыңыз?
Азыр эми жаңырлардан Ак Жамгырлар деген жаңы чыгарма бар, Айлуу түн деген, анан ушул сахнада ыйыктыгын бийиктигин баяндагазалаган ошо сахна деген жаңы топтом бар. Андан сырткары ошо көрмөндөгү жаңылык болсун деп ошо жаңы чыгармалардан ошо сахнада эжекелерибиз менен агаларыбыз менен жасаган ыр дуэттер.
ырчы Сыймык Бейшекеев менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектешкен. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 9-сентябрь шаршемби күнкү таң казатыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Айданбек Акмат уулу, Шайлообек Дүйшев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Мен операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шидло. Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуздар. Себеби саналуу секундтардан кийин биздин экинчи сааттык берүүбүз башталат, андыктан биздин жыштыктан четтебеңиздер.